Alergând azi prin grădină, dau de harnică albină. Culegea fără încetare nectarul din orice floare. Și-o întreb foarte mirată: tu, micuță naripată, de ce zbor din floare în floare, cât este ziua de mare?
Eu muncesc, copil frumos, să-ți fiu ție de folos. Caut în fie ce floare sfaturi mult folositoare. Vin cu ele aici apoi, unde-i emisiunea-ntoi, și alături de alte albine strâng nectarul pentru tine.
Munca noastră-i truditoare, dar în suflet e doar soare!
Albinița a zburat să culeagă miere, pe o floare s-a așezat și nectar-i cere. De chicești cum o chema, albiniță dragă, cu tine mă vei lua, albiniță dragă. Ai ghicit, ai ghicit, floarea cea aleasă, fericit, mulțumit, s-o aduce acasă. Ai ghicit, ai ghicit, floarea cea aleasă, fericit, mulțumit, s-o aduce acasă.
Bine v-am regăsit, dragi copii, la o nouă ediție a emisiunii Păhărelul cu Nectar. În emisiunea trecută am început să vorbim despre Tatăl nostru, rugăciunea pe care am învățat-o direct de la Domnul Hristos. O rugăciune pe care o știm toți, dar adesea nu știm și nu suntem atenți la ceea ce rostim. După ce am vorbit despre primele trei din cele 7 cereri pe care le conține, astăzi continuăm cu următoarele 4 și cu încheierea. A patra cerere a rugăciunii Tatăl nostru este: pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Prin pâine putem înțelege pâinea obișnuită pe care o avem pe masă sau pâinea spirituală, care este cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, noi cerem ca Dumnezeu să ne dăruiască sursa vieții noastre trupești și sufletești. Dacă avem pe masă pâine, să mulțumim pentru aceasta, să nu ne îngrijim pentru ziua de mâine, ci să cerem cu încredere pâinea de astăzi. Dacă avem Sfânta Scriptură, să nu lăsăm să se așeze praful pe ea, ci să ne hrănim sufletul prin citirea ei, căci nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. A cincea cerere din rugăciunea Tatăl nostru este: și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și este singura cerere cu condiționare. Problema iertării este fundamentală în relația noastră cu Dumnezeu și cu oamenii. Iertarea este o cale de a-L cunoaște pe Dumnezeu și a fi ca El. Este un proces conștient și din convingerea inimii, prin care nu-i mai considerăm vinovați pe cei care ne-au greșit și nu ne mai simțim vinovați față de cei cărora le-am greșit. Fără a ierta și a primi iertare, nu ne putem mântui. De aceea este foarte important să exersăm iertarea pornind de la lucrurile mici. De exemplu, seara, înainte de culcare, înainte să ne cerem iertare de la Dumnezeu pentru ce am greșit în acea zi, e bine să rememorăm faptele zilei și să îi iertăm pe cei care au greșit față de noi, să îl rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să iertăm. Astfel, nu vom duce răutatea mai departe în ziua următoare. Iertarea este foarte importantă. Când iertăm, se întâmplă ceva extraordinar, însă nu neapărat cu cel iertat, ci cu cel care iartă. Iertarea are o putere imensă care vindecă, care ne dă pacea și puterea de a ne ruga pentru celălalt. De aceea, nu trebuie să iertăm așteptând schimbarea celuilalt. Iertarea este un izvor de har și de eliberare de sub robia puterilor negative, ale mâniei, ținerii de minte a răului, autocompătimirii și amărăciunii. Iar atunci când greșim, să ne recunoaștem greșeala, să ne smerim și să rostim cuvintele mântuitoare: iartă-mă! Să nu uităm că Dumnezeu este gata mereu să ne ierte și să ne iubească fără nicio condiție. Dificultatea vine din partea noastră, din partea neputinței noastre de a ne lăsa iubiți. Rugăciunea Tatăl nostru se continuă cu cuvintele: și nu ne duce pe noi în ispită. Noi știm că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, deci prin aceste cuvinte cerem lui Dumnezeu să nu ne lase să cădem în ispite, să nu ne lase să cădem sub povara ispitelor. Ispitele sunt încercări, obstacole în calea mântuirii noastre. Orice ispită poate să ne fie prilej de cădere în păcat sau prilej de întărire în bine, iar prin această cerere dobândim de la Dumnezeu puterea de a trece peste aceste obstacole. Ultima cerere din rugăciunea Tatăl nostru este: și ne izbăvește de cel rău. În rostirea rugăciunii se întâlnesc mai multe variante: izbăvește-ne, mântuiește-ne de cel rău sau de cel viclean. Oricare variantă am folosi-o, în esență cerem același lucru. Cel rău sau cel viclean este diavolul și prin această cerere îl chemăm pe Tatăl cel Ceresc să ne scape, să ne elibereze de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului. Aceasta este ultima cerere așezată de Domnul Iisus Hristos între cele 7 cereri ale singurei rugăciuni pe care am primit-o în mod direct de la El. Și pentru că aceasta este ultima dintre cererile rugăciunii, atunci când o rostim, să ne gândim mai ales la ultimele zile ale vieții noastre, ca mai ales în acele momente Dumnezeu să ne izbăvească de cel rău. Rugăciunea Tatăl nostru se încheie cu: că a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Aceste cuvinte alcătuiesc o formulă doxologică de preamărire a lui Dumnezeu. Cerem toate acestea de la Dumnezeu pentru că pe El îl recunoaștem ca fiind împăratul la toate, cel care are toată puterea în cer și pe pământ și singurul care are puterea de a împlini cuvintele rostite de noi în rugăciune. Lui se cuvine să-i aducem toată slăvirea de care este capabilă ființa omenească. Așadar, iubiți copii, mare bucurie să ne cuprindă de fiecare dată când rostim rugăciunea Tatăl nostru. Rostind această rugăciune, ne rugăm cu însăși cuvintele Mântuitorului, ne rugăm împreună cu El și în numele Lui. Orice veți cere de la Tatăl într-un numele meu, vă va da vouă. Să ne bucurăm că Dumnezeu însuși, prin această rugăciune, ne-a învățat cum ar vrea să fie rugat. Ea este atot cuprinzătoare, în cererile ei regăsindu-se toate nevoile sufletești și trupești ale omului. Fericitul Augustin spunea: de veți străbate toate rugăciunile, nu veți afla nimic care să nu fie cuprins în rugăciunea domnească.
O poveste minunată eu acum ascult. Cu glas dulce e citită și ne place mult!
Cuvioasa Teodora de la Sihla. Ieșind din noaptea pietrei, cu ochiul obosit, deodată vezi o stâncă cu vârful ruginit. E vatra suferinței, e peștera în care martira Teodora aflată alinare. Aici sfânta femeie, ducând un aspru trai, vedea prin rugăciune minunile din rai. Așa descrie poetul Nicolae Beldiceanu, în câteva stihuri, faptele duhovnicești remarcabile pentru întreg creștinismul românesc ale Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla. De cum urci prin pădurile dese dintre Sihăstria și Sihla, care foiau de mulțimea anahoreților, cum nota un episcop catolic aflat în vizită pe la 1650 în acele părți, simți încărcătura duhovnicească a locului. Mulți nevoitori au populat această vatră tradițională de sihăstrie și liniște din munții Stânișoarei. Aceasta era de altfel școala cea înaltă a poporului drept credincios de atunci, școala smereniei, a rugăciunii, a tăcerii. Povestea Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla începe la jumătatea secolului al XVII-lea, când a văzut lumina zilei în satul Vânător Neamț, pe timpul domniei lui Vasile Lupu. Tatăl ei era Ștefan Joldea, armașul, păzitorul tezaurului și al temniței cetății Neamțului. De mică a fost atrasă de viața călugărească, dar la insistențele părinților, cărora le murise deja o fată, se mărită cu un tânăr din părțile Moldovei de jos. Căsnicia lor nu a adus copii, așa că după o vreme, cei doi au hotărât să ia drumul mănăstirii. Astfel, Teodora a ales mănăstirea Vărzărești, iar soțul ei s-a dus la Poiana Mărului, fiind călugărit sub numele de Elefterie și devenind ulterior ieromonah. Asupra mănăstirii Vărzărești se abate o invazie turcească. Maicile fug în munții Vrancei, iar la scurt timp stareța Paisia moare în această pribegie. Teodora ia calea munților Neamțului, pe care îi știa și care o atrăgeau prin miezul duhovnicesc de acolo, pusnicii și școala lor înaltă. Ajunge aici, ia binecuvântare de la egumenul Varsanufie de la Sihăstria secului și urcă până hăt departe la izvoarele Harului. În singurătatea muntelui, întâlnește un bătrân sihastru care îi oferea chilia lui de sub stâncile Sihlei, el pierzându-se mai apoi în desimea Codrului. Orice om care calcă aceste locuri rămâne uimit. Nu îți poți imagina cum o făptură plăpândă poate rezista în frigul și umezeala muntelui, în izolare totală printre fiarele pădurii necălcate de picior omenesc. Hrana ei? Bureți, urzici, mure, afine. Ce bea? Apă dintr-un ochi de piatră săpat în stâncă. Unde dormea? Pe o piatră rece dintre cele două stânci, piatră care îi era și vatră. Viața ei spirituală? Extrem de înaltă, acest lucru confirmându-l și ieroschimonahul Pavel de la Sihăstria, cel care, pe cărări numai de el știute, îi cerceta pe eremiți cărora le aducea cel mai de preț dar, trupul și sângele Domnului. Așa a petrecut aproape 20 de ani, an de neimaginat pentru noi cei de azi, cărora confortul ne-a devenit o a doua natură. Simțindu-și sfârșitul aproape, Teodora se roagă fierbinte Domnului. Acesta face ca unor monahi de la Sihăstria să le fie atrasă atenția de câteva păsărele care intrau pe fereastra din trapeză, luau firmituri de pâine și zburau grăbite spre munte. Călugării le-au urmărit la sfatul egumenului și așa au găsit-o pe cuvioasă, care îi aștepta pregătită pentru marea plecare. Le-a numit și călugării pe care îi dorește pentru ultima spovedanie și împărtășanie, Antonie și Lavrentie. Așa s-a și petrecut, în bună rânduială, despărțirea ei de lume. Iar la slujba înmormântării, chiar în adâncul peșterii, au participat și alți călugări ai Sihăstriei, mișcați de povestea cuvioasei. După un timp, la peșteră apare un călugăr mai vârstnic, cu barba albă. Ieroschimonahul Elefterie, venit de la Poiana Mărului, lavra marelui Vasile, recent canonizat, dă târcoale locului, face cercetări și mărturisește spre emoția tuturor. Călugărița îngropată aici este fosta mea soție, pe vremea când trăiam în lume. Din acel moment, Elefterie s-a așezat cu canonul la mănăstirea Sihăstria, pe care nu a mai părăsit-o decât după moarte, adică după alți 10 ani. I-a vegheat Teodorei somnul și pomenirea ca un paznic credincios, ca un însoțitor și mărturisitor al înaltei vieți spirituale a fostei sale soții. Gândiți-vă acum cum ar fi să fi fost căsătorit cândva cu o sfântă. În 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât canonizarea Teodorei cu zi de prăznuire pe data de 7 august, adică a doua zi după hramul Sihlei, schimbarea la față.
Dacă ai vreo întrebare, îți răspund cu grijă mare!
Cactușii. Știați că omul cultivă cactuș nu doar ca plante ornamentale, ci și pentru propria alimentație sau ca furaj pentru animale? Opuntia ficus, de exemplu, este crescută în țări precum Mexic, Algeria, Chile, pentru fructele sale comestibile denumite tuna. Tuna, fructul cactusului Opuntia ficus, înseamnă pară țepoasă. Aceasta se aseamănă la gust cu un kiwi și este folosit în alimentația oamenilor de foarte mult timp. Cel mai înalt cactus poate atinge chiar și 19,2 metri înălțime. Cel mai mic cactus, descoperit până acum, aparține unei specii Glossophyllia lilliputana și măsoară aproximativ 1 centimetru în diametru. Mirosul florii de cactus american poate fi simțit chiar și la o depărtare de 1 kilometru. Aceasta este cea mai puternic mirositoare plantă cunoscută.
Despre sfinți, despre minuni, învață copiii buni!
cuvioasa Teodora din Peloponez. Biserica Sfânta Teodora din Peloponez, localizată în așezarea Vasta, este una dintre cele mai minunate bisericuțe din lume, fiind unică prin cele petrecute cu ea. Biserica este zidită pe un loc unde mai apoi au crescut copaci. Copacii au îmbrățișat-o și au strâns-o la piept, însă fără a o deteriora. Vasta este o localitate din municipalitatea Megalopolis, în prefectura de Arcadia, Peloponez, Grecia. Vasta, micuța așezare din Arcadia, este cunoscută lumii întregi pentru miraculoasa bisericuță a Sfintei Teodora de Peloponez. Biserica Sfânta Teodora din Peloponez, biserica din care au crescut copaci. Această sfântă a viețuit în secolul al XI-lea, în vremea Mărețului Bizanț. Când regiunea a fost asaltată de bandiți, Sfânta Teodora a fost nevoită să-și apere, după puteri, satul, însă, ca femeia, nu putea face prea multe. Pentru a nu fi respinsă din oaste, Teodora s-a deghizat în soldat și a intrat în rândurile luptătorilor. Din rânduiala lui Dumnezeu, cuvioasa Teodora nu a supraviețuit luptei. Se zice astfel că, pe când zăcea întinsă la pământ, ea ar fi șoptit cuvintele: fie ca trupul meu să devină biserică, sângele meu să devină râu de apă, iar părul meu să devină pădure de copaci. Locuitorii din Vasta, mișcați de eroismul acesteia și îndurerați pentru pierderea ei, au construit o biserică pe locul unde a avut loc bătălia și unde a și adormit în Domnul Sfânta. Bisericuța din piatră a fost construită de localnici undeva între secolele 10-12. Legendele locului mărturisesc cum că un râu al zonei și-a schimbat traseul, ajungând astfel să treacă chiar pe sub temelia bisericii construite de ei. Mai apoi, copaci au început să crească din acoperișul bisericii, ale căror rădăcini nu se văd nici în interiorul bisericii, nici sub tavan și nici pe lateralul clădirii. Sute de ani au trecut, însă rădăcinile tot nu se văd. Astăzi, pe acoperișul bisericuței ridicate în cinstea Sfintei Teodora de Peloponez, se află un număr de 17 copaci uriași. Cea mai mare parte dintre ei sunt înalți de peste 30 de metri, unii având o grosime de peste 1 metru. Mulți dintre copaci au o greutate de peste o tonă. Totuși, deși acoperișul bisericuței este subțire, fără nicio întăritură specială, rezistă ca prin minune. Oamenii de știință care au cercetat cazul își mărturisesc neputința de a explica cum cresc copacii pe un acoperiș subțire fără să se prăbușească biserica. Sfânta Teodora din Vasta a ajuns în foarte scurt timp mult iubită de creștinii din zonă. Minunile nu au încetat să apară, mulți găsindu-și alinare la mormântul Sfintei. Biserica Ortodoxă a Greciei a canonizat-o, iar pelerinajele în Vasta nu încetează niciodată. Se întâmplă adesea ca Sfânta Teodora de Peloponez să fie confundată cu Sfânta Teodora din Alexandria, care, îmbrăcându-se în haine de bărbat, a intrat și s-a nevoit într-o mănăstire de călugări și a luat numele de Teodor. O femeie l-a acuzat pe Teodor că a lăsat-o însărcinată, iar Sfânta a tăcut pentru a nu crea sminteală. Pentru a afla mai multe, puteți să citiți Viața Sfintei Teodora din Alexandria. Ce spun oamenii de știință despre minunea din Vasta? În anul 2003, la cel de-al patrulea simpozion de arheometrie din Grecia, s-a prezentat un raport geofizic asupra bisericuței din Vasta. Cercetători de la Universitatea din Patras au venit special în Grecia pentru a studia minunea. Bisericuța se află atât în purtarea de grijă a Arhiepiscopiei locului, cât și sub ocrotirea Ministerului Culturii, ca monument bizantin de valoare națională. Minunea este evidentă. Rădăcinile celor 17 copaci imenși nu se văd pe nicio parte. Acoperișul are o grosime de doar câțiva centimetri. Pereții sunt și ei din piatră, fără crăpături sau găuri. Rădăcinile nu se văd nici în interior, nici în afară. Datorită acestora, micuța clădire se află sub o imensă presiune, în timp fiind necesare unele restaurări, dar minore, și mai ales din cauza curiozității unora lipsiți de experiență, care au încercat să înțeleagă misterul. Intervențiile neprofesioniste au afectat arhitectura bisericii, însă mult prea puțin. S-a hotărât să se facă un test cu ultrasunete, pereții urmând a fi analizați bucățică cu bucățică. Rezultatul cercetărilor a oferit cercetătorilor răspunsurile necesare pentru a primi aprobările necesare restaurării în întregime a monumentului. S-a văzut cum rădăcinile se scurg prin firișoarele de spațiu rămas liber între pietrele zidurilor până în pământ. Zidurile se află într-o permanentă tensiune, iar clădirea a devenit un corp viu. Mărturiile arheologilor rămân însă și ele la aceeași concluzie. aceasta este o minune unică în lume și încă inexplicabilă, cum rădăcinile au putut urma această cale și cum bisericuța și acoperișul sunt neatinse. Lucas Constantin, geolog, spune: nu există explicație din partea geologiei, este vorba de o minune continuă. Eleftherie Beligianis, inginer, spunea și el: de vreme ce vânturile care suflă acolo au puterea să dezrădăcineze arbori, se înțelege clar cu ce mare putere apasă cei 17 copaci asupra acoperișului. Și arhitecții recunosc că este un fenomen inexplicabil științific. Puterea greutății și a vânturilor ar fi trebuit ca, datorită poziției bisericuței, dar și datorită construcției provizorie a acesteia și ținând seama și de vechimea ei, să ducă la distrugerea sa, însă ea a rămas în picioare de atâtea secole, fără stricăciuni serioase. Anastasie Tinca, arheolog, teolog și istoric, spunea: întreaga creștere, existență și viața a copacilor de pe acoperișul bisericuței Sfintei Cuvioase Mucenice Teodora uimește, depășește orice rațiune și explicare firească a omului. Aceasta arată o însușire rară, intervenția lui Dumnezeu pentru făptura lui, săvârșirea minunii.
Eu, Modelin, sunt de la școala cu numărul 13, dobez atunci se vede în gura voi. Copilăria e un izvor plin de bucurie, ca frumoasele narcise, înflorește ca un trandafir și ne mângâie ca un zanfir. Copilăria este un lucru minunat, e locul unde ne-am jucat, e timpul în care suntem fericiți și de către părinți suntem iubiți.
Mă numesc Muța Elena Irina și sunt din clasa 4-a de la școala numărul 13. În timp ce scriu pe tocul meu, se urcă o furnică, știe și știu că n-are de ce să-i fie frică. Nici s-o alung, nici s-o omor, nu stă în fire, dar îi se poate întâmpla o singură nenorocire, fără să o văd din greșeală sau mai cu penița în cerneală și să devină singura furnică albastră de pe planeta noastră. Dar dacă bea din cerneală un pic, nu se mai poate face nimic, devine singura furnică poetă de pe planetă. Și atunci trebuie să facă cerere și reclamație să fie primită de greiere în Uniunea de Creație.
Mărturisim flori, păduri cu păsări și animale vii, ne dorim copii. Opriți eroziunea, un copacel ne învață, atunci când îl plantăm să dăm o nouă viață. Și nici poluare nu vrem, nici sprayer cu freon, căci toată lumea știe distrug statul de ozon. Căci toată lumea știe distrug statul de ozon. Mama natura așa ne-a învățat cum să trăim mai bine, mai curat. Prin frumusețe ei ne-a îndemnat să o cântăm copii. Câmpii verzite în mii de culori, mări cristaline și grădini de flori, păduri cu păsări și animale vii, ne dorim copii. Mama natura așa ne-a învățat cum să trăim mai bine, mai curat. Prin frumusețe ei ne-a îndemnat să o cântăm copii. Câmpii verzite în mii de culori, mări cristaline și grădini de flori, păduri cu păsări și animale vii,
Trăile Constantin Florin, sunt clasa a patra și sunt de la școala din Guravă, numărul 13. Copilul minune, deși cu matematica merge mai încet, acasă are invenții epocale, în transportul spațial, toate vasele dezmobilizate, precum și alte zeci de aparate, ibrice, polonice, pere și site, cuții de cribite.
Pe părinții mei iubiți, să mă poată crește bine, să se bucure de mine, dar și eu să fiu cu minte și mai bun ca înainte, de ce-i rău să mă feresc și mereu să-ți mulțumesc. Amin.
Realizatoarea emisiunii Păhărelul cu Nectar, Dana Vasilica Mazilița, vă mulțumește pentru atenție și vă dă întâlnire mâine seară pe 90,4 FM. Dragul meu.